blaðsíða 19. Og til að svara spurningunni sem kaflinn hófst á, þú mátt það. Lestu Skúla Skelfi eins oft og þú vilt. Lestu hann aftur og aftur og aftur. En taktu þér hann einnig til fyrirmyndar og lestu ýmislegt annað líka. Lestu bækur ofurhetjur, þjóðusögur, nátthrafna, galdrakrakka, fótbolta, kentára, eldgos eða glæpa ömmur. Lestu fræðigreinar plánetur, apaskott og tækni undur. Lestu allskonar, safnaðu í orðaforðakistuna og góða lestrarskemmtun. Í talblöðru stendur, öllu ennú leift að standa í námsbókum nú til dags. Skúli Skelfir orðin fyrirmynd. Ég á bara ekki til orð. Hvað er næst? Eiga svo allir að fara að angra yngri sískinni, óhlýðnast foreldrum og hrekkja kennara? Já, maður spyr sig.